Sebentar tadi, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menyertai Opatuh untuk melihat sendiri pematuhan arahan oleh pemilik kilang. Dan untuk mendapatkan butiran lanjut, kita bersama dengan Raja Hizam, Raja Hisham, Raja Zaid. Teruskan Raja Hisham.
Terima kasih Hakim di PWTC. Benar Hakim, kira-kira operasi ini kira-kira berlangsung kira-kira jam 11 pagi tadi. Di awal lagi dan disertai oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang turun sendiri melihat keadaan tahap pematuhan ini oleh pihak premis kilang-kilang, terutamanya pemain-pemain industri, dan bersama turut menyertai beliau ialah Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Hamzah Zainuddin serta Ketua Polis Negara, dan melakukan lawatan ataupun pemeriksaan di sebuah kilang di Kelang ini. Saya kini berada di sebuah kilang di Kelang ini. Dan ia bagi memastikan sendiri, melihat sendiri bagaimana pengoperasian sesebuah kilang dalam masa yang sama mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi memastikan rantaian ataupun lekukan jangkitan COVID-19 dalam di negara kita akan terus diturunkan dari masa ke semasa. Dan seperti mana yang kita tahu, Selangor adalah antara negeri tertinggi yang menyumbang kepada peningkatan jangkitan COVID-19 dari hari ke hari. Dan sudah tentunya kita mahu memastikan pematuhan ini terus dilakukan. Dan menurut Timbalan Perdana Menteri semata tadi dalam sidang media yang diadakan secara mengejut di kilang ini, semalam sahaja lebih 90 kilang di compound, dikenakan compound, manakala 64 daripadanya diarahkan ditutup kerana telah melanggar SOP yang telah ditetapkan dalam memastikan pematuhan itu terus berlangsung. Dan selain 20 tangkapan tak telah dilakukan, dan sejak 25 Jun yang lalu, kerajaan ataupun pihak berkuasa bersama pihak-pihak yang berwajib seperti Polis Diraja Malaysia, MITI dan pihak berkuasa tempatan telah melakukan lebih 55,000 pemeriksaan keseluruhan, 55,134 pemeriksaan ke atas kilang-kilang. Dan seperti mana yang kita tahu, ini adalah juga membabitkan kilang-kilang yang sentiasa ada saja jumlah kluster-kluster baru daripada pihak-pihak industri, terutamanya membabitkan kilang. Dan inilah yang ditekankan oleh Timbalan Perdana Menteri dalam sidang media tersebut. Dan mungkin kita boleh dengarkan sedikit daripada sebahagian daripada sidang media yang telah kami rakamkan lebih awal pada pagi tadi.
Ya, setengah tu dia tak ada alasan lah, dia nak langgar, dia langgar undang-undang lah. Walaupun tak boleh beroperasi, dia beroperasi. Sebab itu pentingnya tindakan snap check ataupun serbuan yang dilakukan oleh pihak operasi hajatan kuasa pematuhan ini yang diketuai oleh PDRM. Sebab kita tahu banyak kilang-kilang yang, sebab itu setiap hari, kemarin saya umum 180 melanggar perintah dan diarahkan tutup. Maknanya ada yang masih berdegil. Sebab itu saya dah beri amaran supaya patuh kepada setiap arahan daripada kerajaan. Sebab bagi saya bukan setakat ditutup, tetapi compound juga akan diberi. Compound akan diberi dan mungkin tindakan mahkamah akan diambil kepada mereka.
Baik, itu sebahagian daripada rasa ataupun luahan oleh Timbalan Perdana Menteri yang mana menunjukkan bahawa masih lagi terdapat banyak juga kilang yang masih ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, terutamanya pemain-pemain industri yang masih lagi gagal dalam mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Dan beliau sekali lagi menegaskan tiada kompromi dan tiada alasan yang akan diterima selepas pada ini, di mana compound ataupun tindakan penutupan akan terus dilakukan sebaik mengenal pasti mana sahaja kilang-kilang atau pihak-pihak yang masih berdegil, yang masih melanggar peraturan tanpa ada sebarang kompromi. Dan insyaAllah detailnya akan saya muatkan dalam bulti-bulti ataupun artikel di laman web esrawani.com. Kita kembali dulu bersama Hakim Rahman di WTC sana. Silakan Hakim.
Baik, terima kasih Raja Hisham, Raja Zaid atas laporan itu tadi.